Lai arī vakar Minskā plānotās trīspusējās sarunas par situācijas stabilizēšanu Ukrainas austrumos tika atcelts, pagājušajā naktī tomēr notika apmaiņa ar karagūstekņiem, par ko Ukrainas varas iestādes un separātiskie kaujinieki bija vienojušies pēc ilgstošām sarunām. Vasiļkovu militārajā lidlaukā prezidents Petro Porošenko vakar sagaidīja lidmašīnu ar 145 atbrīvotiem ukraiņu karavīriem un drošībniekiem, bet vēl četrus cilvēkus plānots atbrīvot šodien. Ukrainas bruņoto spēku Nacionālās gvardes un brīvprātīgo bataljonu kareivi gūstā bija atradušies no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem. Prezidents Porošenko solījis, ka tiks darīts viss iespējamais, lai tiktu atrasti un atbrīvoti visi gūstekņi, kur varētu vēl būt aptuveni 450. Tikmēr Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksandrs Turčīnovs norādījis, ka nekādas starptautiskas sarunas un sankcijas Ukrainu aizstāvēt nevarēs. To varēs izdarīt tikai spēcīga un vienota armija, un tādas izveide ir galvenā prioritāte. Turčīnovs arī pieļauj, ka gadījumā, ja situācija Donbas reģionā neizdosies atrisināt mierīgā ceļā, valstī tomēr varētu ieviest kara stāvokli.
Вы знаете, випадку, коли мирний формат, переговорний формат.
Турчинос norādīs, ka valsts prezidents Petro Porošenko ne mirkli nešaubīsies par kara stāvokļa ieviešanu, ja redzēs, ka citu iespēju nav. Pēc Turčinova vārdiem prezidents jau ir adekvāti izvērtējis situāciju un dara visu iespējamo, lai nodrošinātu situācijas attīstību mierīgā ceļā. Pašlaik nemiernieki katru dienu aptuveni 20 reižu pārkāpjot pamiera noteikumus, un Ukrainas pusē nav nekādu citu alternatīvu, kā vien uzvarēt un atbrīvot Ukrainu. Ukrainu, sākot no Donbasa un beidzot ar Krīmu.
Alternatīvu vedenie viskovu stanu, vajenu stanu i inšuh vidpavīnēģī.
Vakar vakarā Ukrainas prezidents Twitterī paziņoja, ka Ukraiņu spēku kontrolē pilnībā nonākusi arī Čongaras pussala. Caur šo reģionu iet ļoti nozīmīgas automaģistrāles un dzelzceļa līnijas, kas savieno Ukrainu ar Krimas pussalu. Decembra sākumā tika saņemts ziņas par Krievijas spēku atvilkšanu no Hersonas apgabala, taču Čongarā esot palikuši tā dēvētie kontrolējošie spēki. Vienlaicīgi ļoti zināms, ka Ukraina no šorīt ir pārtraukusi kravas un pasažieru vilcienu satiksmi uz Krīmu. Ukrainas dzelzceļa kompānijas paziņojumā norādīts, ka šādi pasākumi ieviesti ar mērķi garantēt pasažieru drošību. Bet tikmēr Ukrainas parlamenta deputāts Jūlijs Mamčurs neizslēdz, ka nākotnē arī Krīmas pussalu varētu atgūt ar spēku. Pašlaik parlamentā ir izveidota starp frakciju apvienība, kuras mērķis ir strādāt pie Krīmas atgriešanās Ukrainas sastāvā. Intervijā pirmajam nacionālajam televīzijas kanālam Mamčurs, kurš savulaik bija Krīmā izvietotās Beļbekas aviobāzes komandieris, norādījis, ka pašlaik Krīmā dzīvo aptuveni 700 līdz 800 tūkstoši ukraiņu, no kuriem visi nav prokrieviski noskaņoti. Pēc deputāta vārdiem nedrīkst aizmirst arī par ievērojamo Krīmas tatāru kopienu. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.